Qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiylari bu hafta Taliban harakatiga qarshi Afg'oniston hukumat kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun samolyotlar va dronlarni harakatga keltirdi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. So'nggi kunlarda odamlar boshqaradigan va uchuvchisiz texnikalar yordamida zarbalar berildi degan Pentagon vakili Robert Ladevik. O'z navbatida Associated Pressning qo'shimcha qilishicha, hujumlar uchun samolyotlar Afg'oniston tashqarisidagi aerodromlardan olingan. Chunki Qo'shma Shtatlar allaqachon bu mamlakatdan jangovar samolyotlarni olib chiqib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.